Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Bilboko Kurkuluxetan elkarteak film labur berri bat ekoitziko du rengo hilabetetan. Dena ez da futbola, hain zuzen. Rita Naveira eta Koldo Celestino, Kurkuluxetan umegoneko kideak, egunon.
Apa, egunon.
Mila esker etortzeagatik gure estudiora, eta esan dugun bezala, egitasmoa film labur bat ekoiztea da, dena ez da futbola. Ideia nondik sortu da?
Bueno, hau da, egingo dugun bigarren filma, aurretik beste bat egin genuelako hain zuzen ere Keinuka mugaz gaindi un gino un sueño izan zen Kubako, bueno, Kubarekin koekoizpen bat, hau da Euskal Herriko Hamar Eskola eta Kubako Hamar Eskolen artean egindako giza balioi buruzko film bat, eta film hori munduan zehar zabaldu zenez, hau da, hainbat herritara zabaldu zenez, ba, Belgika, Kolombia, eta bar, ba, bai, Venezuela heldu zen, eta orduan Venezuelan ikusitakoan, ba, proposatu ziguten, baiekin batera alako zerbait egitea, ez, eta orduan, ba, bueno, ba, hango hiri baten, hau da, Koro izeneko hiri bateko, ba, zin inguruan ibiltzen den jendea, hain zuzen ere urtero, ba, aur zineri buruzko jaialdi antolatzen dutenak, ba, gurekin jarri ziren harremanetan, esan ziguten oso proiektu polita egin zela, eta jena zemua zela olako zerbait egitea. Orduan animatu ginen, bueno, ba, olako fin labur bat egiten, eta horretarako, bueno, ba, egon ginen pentsatzen zein izan ziteken gaia. Eta orduan ikusita, ba, futbola handagola, futbola hemen dagola, baina futbola gauza positiboak eukiarren gauza negatiboak dituenez, ba, esan genuen, bueno, zerratik ez dugu ateratzen Mamia gai honi, eta egiten dugun film labur bat, ba, horren inguruan, hain zuzen ere, Dena ez da futbola filma, ba, horrein egoizten ari gara.
Film laburraren helburuak zeintzuk dira?
Bueno, hasiera baten, ba, ikusita gaur egun futbola zelan zabaltzen ari den, batez ere umen gana eta gazteen gana zelan hurbiltzen den, holako gauza kompetitibo bat bezala, oso individualista, eta transmisioak dira oso ekonomikoak eta izateko, ba, ba, protagonista bakarrak, ez? Orain gaur egun ez dira famatuak, ez dira futbol taldeak, baizik eta hor dauden futbolariak, ez? Eta beraien bizitza zelakoa dan eta horren inguruan, ba, umen gana hurbiltzen da era oso materialista baten. Orduan, ba, horri buelta eman nahi genion ere, eta hartu genuen futbola, ba, zentzu positibo bat bezala, taldearen garrantzia bultzateko, eta bestaldetik ere, ba, laguntasuna, eta harremanatzen direnez mutil bat venezuelakoa, eta neska bat hemen Euskal Herrikoa, ba, genero, zelan da?
Berdintasuna,
bai, bultzatzeko nahian, hasi ginen hau egiten.
Egileak, argi dago, Bilboko Kurkuluxetan umegune alde batetik, eta bestetik Venezuelako?
Ba, Koro iriko, bueno, esan beharko nuke, Zenak, dela entzuzen ere, hor zuzenean dagoela. Zentro Nacional Autonomo Cinematografiko, hau da, Venezuelan bertan dagoen, ba, estatu maiako, ba, ente importante bat, eta Koro irian, Koro da, Venezuelako iparraldean dagoen hiri bat, eta orduan haiek ere daude hor, antolatzaile gisa. Esan beharko genuke gainera hor, bueno, ba, oso gogo handiz hartu dutela proiektu hau da, sinestu egiten dutelako, eta benetan pentsatu dutelako, bueno, lako gauza bultzatu behar dela, ez? Esan behar da gainera, oraindik ez daukagula eginda, ez daukagula, ekoizten ari gara, baina jadanik kompromiso hartu dute bi gauza egiteko, ze hori gauza bera bebai egingo dute aurretik egindako pelikularekin. Eta zintzu dira bi kompromiso horiek, ba, alde batetik, hor Venezuelan daude, bueno, hemen kulturetxeak bezalakoak handitzen dira parrokiak, eta orduan, ba, Venezuelan zehar horlako, ba, ehun tapiko egon daitezke, eta orduan pelikula biak aurretik egindakoa eta orain egingo duguna horiek banatuko dira, baina gainera bigarren bertsio bat egingo dugu, ba, 12 minutukoa, hain zuzen ere zine komertzialetan emateko. Hau da, hemen garai baten nodo ematen zen, bai, baina nodo zen gauza, bueno, badakigu zer zen gauza oso ideologizatuta, ultraeskuindarra bat abar. Han egiten dutena da, pelikula komertzialen aurretik ematen dituzte pelikula ezkomertzialak, hain zuzen film laburrak. Eta orduan, film labur hau guk egingo duguna, beste bertsio baten laburragoa, hori emango da Venezuelako zine guztietan, ez? Orduan, bueno, hori posgarria da alde batetik, eta bestetik ean hemengo norbaitek nota hartzen duen eta zerbait ikasten duen, behingoz.
Dena ez da futbola film labur horretan, bi historio paralelo kontatu nahi duzue.
Bai, hori da, bi historia paralelo batzen direnak.
Bai, alde batetik, ba, lehen da ipatu dugun bezala, neskatila bat hemen Euskal Herrian, eta mutil bat Venezuelan, ba, biak, pixka bat sentitzen dira, ba,
marginatuta,
edo, bai, marginatuta, bereen taldetik, mutila, ba, esaten diotelako oso txarra dala, omen dala futbolean, eta neska, ba, neska delako, eta futbola dela mutilen kirola, ez? Orduan, momentu baten, neskari, ba, kontatzen diote eskolan edo institutuan, zelan Euskal Herriko jendea, ba, bidaiatu duen historian zehar, hainbat herrietara, eta herri horietako bat da Venezuela. Eta orduan, horren bidez, banatzen dituzte izen batzuk eta email batzuk komunikatzeko hango jendearekin, eta ikusten du bere abizena beste era batean idatzita, bai, Venezuelan dagoela. Tarduan kuriositatez, jartzen da harremanetan, eta azten da kontatzen pixka bat pasatzen zaion, ez? Bere keskak eta holan. Eta, hor sortzen da elkarrizketa, mutilak erantzuten dio, eta bakoitza kontatzen du pixka bat zein dain beraien kezka, ez? Batek ezin duela jolastu txarra delako, eta bestea, neska delako. Eta momentu baten, istorioan, bata besteari animatzen du, bata besteak animatzen du aurrera egiteko, eta beraien beldurrak albo baten usteko, eta ausartzeko, arazo horri buelta emateko. Eta, amaieran, pixka bat, elkartasun hori adierazteko ikusten da zelan irabazten duten, ez? Partido, bakoitzak bere partido, eta gero ikusten dute telebistan Venezuela, País Vasco partida, eta hortik irtetzean edo hori ikusi ostean, azkenengo irudia erabaten esateko da zelan beraiek eramaten duten bakoitzak kamiseta bat, Euskal Herriko neska Venezuelako kamiseta, eta Venezuelako mutilak Euskal Herriko kamiseta. Eta atzean, takate abizen berdina, eta zelan horrek ere elkartzen dituen.
Grabaketak okeresuan abil, Venezuelako koro herrian eta Arratian. Venezuelan egon zarete, ze moduz?
Bai, eta Arratian be, bai, bietan.
Arratian askotan, zuen.
Bai, endabiziko estenak Arratian egin genituen, eta, kuriosoa da, ze... Arratiko jendea nahiko ez dakit zan ez kostatu zitzaion sartzea, eta jendea oso lotxatea da, oso ez badatu gisa, ez geunden hor fikzioa da azken finean pelikula, ez, eta geunden partidu ikusten zaudete eta badakizu, gola hartzen denean denok salto egin behar duzu, eta operan gola pum, eta zen inor mugigo, ez da, baina, horrela zindugula grabatu, eta aldiz Venezuelako jendea beste odol bat daukate edo beste sentitzeko era daukate, eta orduan hor kontrako efektua genuka, hor geldiarazi bar genituen, ze bestela desmarratzen ziren gehien, ez? Bi kasutan estenak hori egin ditugu, bai Arratian eta bai koro herrian aurreko astean egon ginen, eta hor egon ginen grabatzen 25-26 graduetan. Arazo txiki batzuk izan ditugu aizearekin, hain zuzen ere guk ez genekien, baina koro ditzen da aizearen iria, eta nabaritu dugu ze mikrofonotik irea etengabe sartzen zen. Baina, baiok dira arazo tekniko batzuk, konponduko ditugunak. Baina gero azpimarratu nahiko genukena da, guk egindako lanez gain bertoko jendea, koroko Venezuelako jendeak lan asko induela, hain zuzen ere guioan aurretik estenak landu zituzten, kastinak egin zituzten, ensaiok egin zituzten, gero musika, hau da, pelikulan agertuko den, hasieran eta amaieran agertuko den musika, bertoko musikari batek prestatuko du, eta ja, bueno, zirriborro bat pasatu dugu. Eta nabait ikusten duguna da, bueno, implikazio polit bat, hango instituzioetan, hango profesionalen aldetik, eta hango ume eta gurasoen aldetik, ez? Hori oso pozgarria da, eta animatzen gaitu, baloko gauzak egitera, entzuten ere, pentsatzen dugulako, nez eta 7.000, 8.000, kilometrotara egon, bueno, zenbait helburutan bat egiten dugula eta argi dagoena da, giza balioak hemen zeinan garrantzi berdina dokatela eta bultzatu behar direla.
Hizkuntzak euskara eta gaztelera jakina.
Bai, hor egingo dugu segurazki beste azkenean hiru bertsio izango dira, eh? Hau da, zehatuko gara, Euskal Herrian bakarrik egingo dugu segurazki euskera hutsez, hau da, euskera hutsez egin dute, hemengo aurrek itxikiten dutenean euskeraz, hori ez dugu itzuliko, ez dugu azpitituli jarriko, Venezuelakoek itxikiten dutenean, gaztelaniaz hori azpitulatu eta joango da, eta hori izango da bertsio bat, beste bertsio bat izango da Venezuelara bidaliko duguna, eta hor dena egongo da azpitituloekin, eta gero hirugarren bertsioa da lehen komentatu duguna, zinetarako, ez laburrago izango dena.
Estreinaldia urrian, hemen Kafe Antzokian eta Venezuelan.
Bai, hor sartu ginen, Kubako pelikularekin lehenen koldo kaipatu duena, sartu ginen Luces del Alba
jaialdia
bere kantoratzen dutena eta hori ospatzen da urriaren azkenengo astean. Orduan koinciditu nahi dugu hori Luces del Alba dagoela eta hemen aldi berean egin elkarrezketa txikitxo bat edo komunikazio txikitxo bat egoteko.
Bai, gero gainera horrekin batean aurkeztuko dugu unitate didaktiko bat, klarogikoki pelikula hau pedagogikoa da, eta orduan horrekin batean egongo da unitate didaktiko bat, eta, konbidatu gaituzte ara joaten, gertatzen da, bidaia garestia dela, urrun dagoela, baina berri azpimartzen dugu, handokaten interesa oso handia da, zeta bakarrik koro irian egiteko ezek da Karakasen bertan eta inguruko zenbait herritan, zan digute ondo logokela ara joan, aurkezpena egin, eta nolabait, kontrastatu hango jendearekin, pelikularen edukinetan, azken finean gero ondorio batzuk atera litzateko.
Gero, Kafe Antzokian eta Venezuelako Kororrian edo Karakasen estreinatuta gero, hainbat lekutara zabalduko duzu filmo.
Bai, eta hainbat zine jaialditara, gure asmoa ez da Oscar bat lortzea, inundik inora, baina bai zabaltzea. Hain zuzen, YouTubera igoko da, gure web gunera bebai igoko da, kurkuluzetan.org-era igoko da. Eta gero hori, hainbat zine jaialditara, eta han jaz urratu dugu, talde batek, Kolombian egongo da, Venezuelan egongo da, Argentinara ere eramango dute, segurazki Valentzia aldera bebai eramango da, eta gero ikusko dugu, ez? Baina ideia da, alik eta gehien zabaltzea, azken finean gure helburaz delako dirua lortzea, eta helburua da beste bat, helburua da bertan agertzen diren edukinak, adike eta edapen handiena lortzea, eta horren inguruan beste ekarpen bat egitea.
Bukatzeko, Koldo eta Rita, ze espero duzue Dena ez da futbola film labur honetatik?
Orain arte egia san egindako lana primeran pasatu dugu, oso esperientzia polita izan da, profesional mailan eta personal mailan ezagutu dugun jendea oso maja, oso pres lan egiteko eta gurekin bat hainbat ideiekin dagoena. Horrekin, ja nahiko posi gaude. Orain importanteena, koldok aipatu duena, zabaltzea, jendeak erabiltzea, batez ere bebai filma joango dalako unitate didaktikoarekin eta gure asmoa da, hori ikastetzetan eta eskoletan, ikustea eta erabiltzea azken finean, ez?
Rita Naveira eta Kolo Celestino, Kurkuluseta, nobeguneko kideak, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta badakizue, nahi duzunen arte.
Ba, mila esker zuei eta urrengo arte.
Bai, ondo segi.
Agur.